Патшалар. 4-нче китап. 23-нче бүлек. Йошияның Раббы белән төзегән килешүне яңартуы. Шуннан патша кешеләр җибәреп, Яһуда белән Иерусалимнең бөтен өлкәннәрен үз янына җыйып алды. Һәм яһудиләр Иерусалимнең бар халкы, руханилар, пәйгамбәрләр, олысы кешесе белән бергә Раббы йортына юнәлде. Шунда ул аларга Раббы йортында табылган килешү китабындагы сүзләрнең бөтенесен кычкырып укып бирде. Багана янында басып торган патша, әлеге китапта язылган килешүнең сүзләрен үтәр өчен, мин Раббы юлыннан йөрермен. Бар йөрәгем вә җаным белән аның буйрыкларына, күрсәтмәләренә һәм кагыйдәләренә буйсынырмын дип Раббы белән килешүне раслады. Бар халык әлеге килешүгә кушылды. Шуннан соң патша баш рухани хилкыягә, аңардан түбәнрәк дәрәҗәдәге руханиларга һәм бусага төбендә сакта торучыларга багал белән ашырәгә шулай ук бөтен күк җисемнәренә багышлап эшләнгән бар әйберләрне Раббының изге йортыннан чыгарырга буйырды. Аннары аларны Иерусалим читенә алып чыгып, Кадрун ташкыны янында, кырда яндырды да көлен Бәйтелгә озатты. Шуннан Яһуда шәһәрләрендәге һәм Иерусалимнең әйләнә тирәсендәге калкулыкларда багалга, кояшка, айга, йолдызларга вә бөтен күк җисемнәренә корбаннар китерү өчен Яһуда патшалары сайлап куйган каһиннәрне куып таратты. Алиһә Ашира хөрмәтенә куелган багананы Раббы йортыннан Иерусалим читенә алып чыгып, Кадрун ташкыны буенда яндырды да көлен тузан хәленә китереп, гади халык күмелгән зират өстенә сипте. Раббы йорты каршындагы торакларны фәхеш ирләр яшәгән һәм Алиһә Аширәгә багышлап хатын-кызлар бизәкле туқыма туҡыған өйләрне дә туздырып җимереп ташлады. Шуннан соң Йошия Яһүдә шәһәрләреннән бөтен руханиларны куып чыгарып, Гибадан алып Бер-Шебага кадәр аларның корбан китерә торган калкулыкларын нәҗисләде. Ул шулай ук шәһәр капкасыннан сул яктагы калкулыкны, шәһәр башлыгы Йошуа капкасы янындагы калку урынына җимерде. Калку җирләрнең руханиларына хәзер Иерусалимдәге Раббы мәзбәхендә хезмәт күрсәтергә рөхсәт ителмәсә дә, тешегә пешергән икмәкне алар кардәш руханилар белән ашый алалар иде. Аннары Йошия моннан ары берәү дә үзенең ул кызларын ут аша уздырып, мылыкка корбан китермәсен өчен Бен Хиннам үзәнендәге Тофитны нәҗисләде. Раббы йортына керә торган урыннан Яһүдә патшалары кояшка багышлап куйдырган ат сыннарын алдырды. Әлеге атлар ишек алдына сарай кешеләренең берсе булган Нитан мәликнең бүлмәсе янына куйылган иде. Шуннан соң патша кояш алласына багышланган арбаларны да яндырды. Яһүдә патшалары Әхәзнең эске каттагы бүлмә түбәсенә урнаштырган мәзбәхләрне дә Раббы йортының һәр ике ишек алдында Минашша төзеткән мәзбәхләрне дә җимереп, ватыкларын Кадрун ташкынына чыгарып ыргытты. Сидунлыларның җирәнгеч алиһәсе Ашторетка, мәбиләрнең җирәнгеч илаһы Кимошка, аммонеләрнең җирәнгеч илаһы Милкумгә багышлап, Иерусалим янындагы һәләкәт тавыннан көньяк тарафта Исраил патшасы Сөләйман салдырган калку урыннарны нәҗисләде. Изге баганаларны җимереп, алиһә Ашира хөрмәтенә куелган баганаларны чабып ташлады да шул урынга адәм сөякләре сипте. Исраил халкын гынах юлына тергән Неба туғлы Ярабам Бәйтелдә қолқылықта түзеткән мәзбәхне жимерді. Шул урынны ут түртіп, күл тузанға айландырды. Алиһә Ашира хөрмәтенә қойылған бағананы яндырды. Аннары Йошия әйләнә тирәсенә күз ташлады да, тау битендәге қабірліклеріні көріп, ондағы әдәм сөякләрен алып килергә кешеләрен жіберді һәм мәзбәхне нәҗисләп, әлеге сөякләрне шуның өстендә яндырды. Шул рәвешле барысы да Аллаһы кешесе аша Раббы алдан әйтеп қойғанша килеп чыкты. Шуннан соң Йошия, «Мин күргән қабір ташы кемгә қойылған ул?» деп сұрады. Шәһәр халқы аңа, «Кайчандыр Яһудадан килгән Аллаһы кешесенең қабірі бу. Бәйтелдәге мәзбәх белән синең ни нәрсәләр қыласыңны ул алдан әйтеп қойған иде» деп җавап бирде. «Тимәгез аңа», диде Йошия патша, «берегез дә аның сөякләренә қағылмағыз». Шул рәвешле патша Аллаһы кешесенең сөякләрен дә, Самариядан килгән пәйгамбәрнең сөякләрен дә үз урынында қалдырды. Исраил патшалары Раббының ачуын чыгарып, Самария шәһәрләрендәге калку урыннарда төзегән бөтен ғибадәтханәләрне Йошия Бәйтелдәге сыман җимереп бетерде. Шундагы каһиннәрнең һәммәсен мәзбәхләр өстендә шәнчеп үтереп, мәзбәхләр өстендә кеше сөякләрен яндырганнан соң Иерусалимгә әйләнеп кайтты һәм бар халыкка «Килешү китабында язылганча, Раббы Аллагыз хөрмәтенә котылу бәйрәме үткәрегез» дип буйырды. Исраилдә хөкемчеләр идарә иткән көннәрдә дә Исраил вә Яһүдә патшалары заманында да Котылу бәйрәмен шулай зурдан уздырганнары юк иде әле. Раббыга багышланган әлеге Котылу бәйрәме Иерусалимдә Йышия патшалығының 18-ші йылында үткәрелде. Раббы йортында рухани хылқия тапқан китаптағы қанун тәләпләрен үтәр өчен Йышия патша әрвахлар шақыручы адамларны, тылсымчыларны, шулай ук йорт сыннарын, путларны, Яһүдә һәм Иерусалим җирендә табылган бөтен җирәнге шәйберләрне юкка чыгарды. Йышияга кадәр шулай Муса канунын үтәгән, бөтен йөрәге вә күңеле, бөтен барлыгы белән Раббыга итәгать иткән патшаның әле күрелгәне юк иде. Аңардан соң да аның кебек патша булмый. Әмма Раббының Минашшы кылган хилаф эшләргә бик нык ачуы чыккан иде. Шуңа күрә аның Яһүдәгә булган ачуы басылмады. Һәм Раббы булай диде: Исраилне үземнән читкә каккан кебек, Яһүдәне дә үзем сайлап алган шушы Иерусалим каласында, минем исемем шушында сакланыр дигән йортны да читкә кагам. Йышия патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр Яһүдә патшаларының ел язмасында бәян ителгән. Йышия идарә иткән көннәрдә Мисыр патшасы Фиргаун Нехо Ашур патшасына ярдәмгә дип Фурат елгасы тарафына кузгала. Йышия патша Нихога каршы күтәрелә һәм Нихо Йышия белән Мегиддода очрашып, аның җанын кыя. Йышия хезмәтчеләре патшаның җәсәдән арбага салып, Мегиддодан Иерусалимгә алып кайталар һәм үз төрбәсендә дәфн кылалар. Шуннан илнең халкы Йышия угълы Яһуахазның башына май сөртеп, аны атасы урнына патша итеп куя. Яһүдә патшасы Яһуахаз. Тәхеткә утырганда Яһуахазгә 23 яш булып, Иерусалимдә ул 3 ай дәвамында идарә итте. Аның әкәсе Хамутал Либналы Иремия кызы иде. Ул үзенең ата-бабалары кебек үк Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Яһуахаз Иерусалимдә патшалык итмәсен өчен Фиргаун Нехо аны Хамат җирендәге Риблада әсир итеп, Яһүдәне 100 талант көмеш вә 1 талант алтын түләргә мәҗбүр итте. Шуннан Фиргаун Нехо Йышия патша урнына аның углы Ильякимны патша итеп куеп, аның исемен Яһуякимга алыштырды. Яһуахазны исә Мисырга сөрде һәм тегесе шунда җан тәслим кылды. Яһуяким көмешне дә, алтынны да Фиргаунга түләде. Фиргаун сораганны түләр өчен Яһуяким ил халкына салым салды. Һәр кемнән байлыгына карап көмеш вә алтын җыеп Фиргаун Нихога тапшырды. Яһүдә патшасы Яһуяким. Тәхеткә утырганда Яһуякимга 25 яш булып, Иерусалимдә ул 11 ел дәвамында идарә итте. Аның әнкәсе Зибуда Румалы Педая кызы иде. Яһуяким үзенең ата-бабалары кебек үк Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды.